Bueno, xa estamos de volta, cambiamos de terzo porque o Nadal tamén é tempo de música, por suposto, de reencontros e, por que non, tamén dun chisquiño desa bendita locura. Así que este sábado, na xornada de mañá, cando as badaladas marquen case a medianoite, o círculo de recreo Casino de Lalín vai a transformar a súa cafetería no epicentro do espectáculo coa chegada do Gran Show. Igual non saben aínda que é o Gran Show, pero hoxe imos a falar del, un evento que din que será banal e de variedades, pero que conta tamén cun auténtico dream team de talento local. Sobre o escenario estarán Sandra Fondevila, Alberto Granja, Antón Ramos, Diego Sieiro e o noso convidado de hoxe, un home que pois non necesita moitas presentacións na nosa vila, el é Vito da Silva. Vito, moi bo día, como estás?
Hola, Gúmer, que tal? Moi bo día, moi ben.
Todo ben, bueno, mellor así. Que tal de festas?
Bueno, eu non son moi festeiro, pero bueno, dentro que cabe, bastante ben o inicio, porque aínda non estamos nin a metade, pero bueno.
Efectivamente, aínda non chegamos nin ao Ecuador. E un punto importante desta festa será mañá en sábado no Casino de Lalín con este Gran Show. Contanos, Vito, como nace este Gran Show?
Pois mira, o Gran Show, antes de nada, direi que para min son as Navidades, porque eu, como dixía antes, que non son nada de Nadal. Como xorde isto do Gran Show? Pois mira, moi sinxelo. Tradicionalmente facemos este tipo de concertos así irreverentes, para rirnos un pouco de nós, para que a xente se ría de nós, para rir coa xente, no que, bueno, pois tratamos de mesturar un pouquiño as cancións nosas con adaptacións que facemos levadas ao noso terreno. E entón, este ano, pois, decidimos facer, en vez de, digamos, o concerto tradicional que facemos, pois, Diego Sieiro máis eu, non? Pois xa, pois xa con formato, pois, bueno, xa convidando a máis xente, inclusive, da que non me haches antes, porque temos varias sorpresas de xente convidada que vai a subir ao escenario. E, ao mesmo tempo, pois, bueno, xa quisimos darlle esa, un poquinho esa enjundia de, bueno, pois de reverencia, de sátira, de ironía, o que estamos a promocionar o concerto é a idea de que estamos a inaugurar a Gran Plaza directamente.
Ah, perfecto, perfecto. Xa, con moita anticipación, ademais.
Claro, porque xa dímonos conta que, claro, levamos con a Gran Plaza uns 6 anos ou 7 anos, non? Entón, todavía estás en facer. Sabe Dios se fai ou dun estado psicolóxico no que estaremos metidos por primeiros anos. Entón, pois iso dixo, bueno, pois por lo menos ser o primeiro grupo que vaya a inaugurar a Gran Plaza.
Eso está entón,
ben. Claro, pois con esa idea un pouquinho, non?
No cartel definides o espectáculo como banal e de variedades. Que podemos esperar, Víctor? Haberá, pois, seguramente algo máis que música. Ti falabas antes eso de humor, pero que podemos agardar?
Claro, mira, a ver, non te podo contar especificamente que o que vamos facer, porque senón desvelaríamos todas as sorpresas.
Imagino.
Pero máis ou menos, a ver, non so que facemos habitualmente con este formato, que, pois, coller esas... Non tocamos cancións, digamos, doutros, o que facemos é coller os himnos generacionais, vale? Estas personas como a ti, como a eu, que vivimos xa varias etapas e que tivemos ao longo da nosa vida, sí. Pois... varios himnos generacionales, e moitas veces o que facemos é adaptar as letras, vale, a este microcosmos que Lalín, ¿no? Pois a falar de personaxes, de historias de aquí de Lalín, que facemos moitas veces, ¿no? Despois, pois, a veces, pois, tamén, o que facemos que, pois, algún tipo de monólogo, se pode chamar así, non estamos a altura de... dos domadores da palabra, como Celsiño e compañía, vale, sí. Pero bueno, tratamos de rirnos un pouquiño, non? E incluso que, bueno, pois que pode ir a ver magia, pode pasar de todo, porque como despois, ademais, ten presente que o concerto vai a comezar ás 11:59, pero que despois, a partir das 12, xa estamos no día dos Santos Inocentes, non?
Claro.
Pode pasar calquera cousa.
Bueno, está todo permitido, ademais.
Ten presente que Caje vai a absolvernos dos nosos pecados, o sea, vai a ser unha especie de cousa indefinida, auténticamente circense.
Sandra, Alberto, Antón, Diego, ti, Vítor, tedes pois as vosas traxectorias, en algúns casos en conxunto, outras eso por separado. Non sei como foi ou como é ensaiar para poñer a todas estas mentes inquietas pois eso nunha mesma dirección.
Pois é moi sencillo, por que? Porque claro, nos, cada un de nós, como decías, pois temos os nosos proxectos, digamos, máis serios, non? Estos son uns proxectos xa máis banales, non? Sí. Entón, que facemos? Pois nos reunimos para ensaiar, máis ou menos, tampouco te diría que somos moi estrictos con isto, non? E que fluya un pouquiño o que é o directo, porque tamén un pouco o que vendemos, isto sí que o digo en serio, é unha experiencia real en directo. Xa sei que moitas veces as persoas que consumimos música, pois nos gusta, pois eso, escoitar esa canción que sabemos que a toquen igual que o disco ou tal. Nos queremos darlle unha volta totalmente a cada un das cancións que tocamos. Pero non solamente eso, que nos vire unha experiencia en directo, é dicir, nos non imos a facer un concerto de virtuosismo, porque non o somos, non?
Xa.
Pero sobre todo porque reivindicamos tamén o erro, a saída inmediata, digamos, nun directo. Isto te decía de Galloso, de somos problemas do directo, pois eso. Claro, pois eso, pois reivindicamos un pouco eso, non as cousas tan enlatadas e tan... Entón, confiamos moitísimo no que poda surdir, como fluía un pouquiño o bolo, non? É un bolo, digamos que, bueno, por dicirche así, non teño nin o setlist cerrado, pechado, nin... Pero o bueno, sea, vaya...
Igual a tal xente pode facer peticións, porque nunca se sabe tamén.
Sí, eso ocorre sempre. Despois, en realidade, despois xa máis ou menos o definiremos, non? Pero do que se trata é, pois, eso, de que, segundo como vai o tema, pois vais metendo unhas cancións ou outras, ou, bueno, é unha experiencia, digamos, real nese directo, nese sentido, unha experiencia directo real.
Víctor, como é tocar no casino, nese lugar, pois eso, emblemático para a cultura local tamén, me imagino que nestas datas ten un sabor especial, ademais.
A ver, sí, o casino, como ti xa sabes, dende que a nova directiva collimos o casino no ano 2015,
sí,
que quixemos de dar unha volta, non? Quixemos cambiar, mudar un pouquiño o que era o sentir da xente sobre o casino, non? Facer unha, digamos, unha apertura máis cultural, máis popular tamén. En ese sentido, pois, eu penso que nos últimos anos fomos pechando dentro das nosas posibilidades bastantes actuacións interesantes, uh-huh. E despois, nada, tocar no casino, pois ahora mesmo é unha maravilla, porque o casino, hai que pensar que estamos no centro de Lalín, estamos nun espacio bastante amplo, como é o do casino, cada vez cunhas condicións mellores, tanto acústicas como de son. Bueno, eu penso que neste momento o casino é un referente cultural en Lalín, eh?
Por suposto.
Non me cabe a menor dúbida, vale?
Sí, sí, sí.
Entón, bueno, pois, como sempre, unha maravilla tocar no casino de Lalín, claro.
Bueno, ademais, isto que se pode decir que é un agasallo para o pobo, para a xente de Lalín, porque tedes creo que entrada gratuita, o sea que, pois tamén eso, é un agasallo interesante, un agasallo cultural para toda a xente que o queira aproveitar.
Todas e todos convidados e máis, insisto, para min é o día de máis importante de todo o Nadal, porque penso que é unha festa para divertirse. É unha festa para divertirse, ademais, o día apropiado, que é o día dos Santos Inocentes.
O día dos Santos Inocentes.
É certo que coincide madrugada, non? Pero, bueno, porque sería un domingo, pero realmente penso que vai ser unha festa que a xente, normalmente, cando acude a este tipo de eventos, pasa moi ben, e nos agardamos que a xente que queira vir, pois o pase moi ben.
A noite promete moito, xa saben, 23:59 da medianoite do sábado 27 de decembro, o gran show. Víctor, que aí nos veremos, que moitísimas grazas e que seguro que disfrutamos moito. Un prazer falar contigo.
Pois o mesmo digo, e moitas gracias a vos por a difusión e a promoción dos espectáculos locais.
Un placer.